Dende o Concello de Lugo seguimos a traballar para intentar buscar este equilibrio tan deseado entre o control da pandemia e contribuir á dinamización económica da nosa cidade. En este caso estamos escoitando pois aos que rexentan os locais de ocio nocturno para permitir así a súa apertura en horario de tarde e dar así pois resposta á demanda deste sector. Estamos a falar que estes locais, os de ocio nocturno que abrirán en horario de tarde, levan sin poder realizar a súa actividade desde o inicio da pandemia. Por lo tanto, son moitos meses cos negocios pechados, moitos meses sin ningún ingreso e, por lo tanto, que están correndo grande risco de poder manter pues, os seus negocios no futuro. Queremos seguir dinamizando a economía dentro de todas as pautas e os márxenes pues, establecidos polas autoridades sanitarias e polas restriccións impostas pola Xunta de Galicia, por iso abrirán en horario de tarde e por iso se teñen que adaptar a venda solo de bebidas e comidas segundo proceda na súa licenza, pero con este horario igual que o están facendo pois, o resto de cafeterías e locales de hostelería. E nos o que queremos é pois, sumarnos a esta iniciativa que se está levando en outras cidades españolas, en outras cidades galegas, para seguir contribuindo a manter eses postos de traballo que son moitos os que albergan a nosa cidade, directos e indirectos,